This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ในยุคที่ทุกบริษัทต้องการที่จะ transform องค์กรต้องการที่จะ reinvent ตัวเองผมเชื่อว่าวิธีคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งนอกจากการตั้งเป้าหมายตั้งกลยุทธ์แล้วคือวัฒนธรรมองค์กรครับวัฒนธรรมองค์กรคือเครื่องยนต์หลักเครื่องจักรหลักที่จะทำให้องค์กรนั้นสามารถที่จะปรับตัวเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสำเร็จได้แต่พูดก็พูดเถอะครับการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มันสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันให้แข่งขันได้ยากมากครับวันนี้ผมมีกรณีศึกษาของบริษัทนึงครับที่เขาสามารถ transform องค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยใช้วิธีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นตัวอักษรเท่ๆที่เราชอบร่างขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาครับและภาพที่เขาใช้คือภาพการเล่นกีฬาโดดร่มหรือว่า sky dive และเขาเรียกสิ่งนี้ว่า sky dive culture บริษัทนี้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายท่านน่าจะรู้จักครับนั่นก็คือ SC AssetAssetเนี่ยทำผลงานในช่วงหลังๆเนี่ยมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นที่ผมสนใจก็คือเขาเริ่มต้นการ transform องค์กรตัวเองเมื่อประมาณปี2017ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถเริ่มต้น transform องค์กรได้อย่างน่าประทับใจผมพูดคุยกับคุณพงษ์นะครับณัฐพงษ์คุณากรวงศ์นะครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัท SC Asset นะครับต้องเท้าความก่อนนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องไปนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่า SC Asset ก็ประสบความท้าทายคล้ายๆกับที่หลายๆบริษัทเจอนะครับเรื่องของ disruption ต้องทานฟอร์มตัวเองให้มากขึ้นสิ่งที่คุณพงษ์ทำในตอนนั้นคือการ reinvent บริษัทตัวเองครับจากคนที่เป็น developer กลายเป็น living solution ครับความมันขยายกว้างขึ้นนอกจากนั้นครับคุณพงษ์ยังทำในเรื่องของการปรับ culture ใหม่ซึ่งได้มาเป็นคำว่า sky dive culture อย่างที่ผมบอกไปแล้วผมต้องบอกว่าผมพูดคุยกับผู้บริหารมาหลายๆท่านนะครับแต่ละคนก็จะมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณพงษ์เป็นคนหนึ่งที่ผมเปรียบเทียบแล้วเหมือนกันน้ำเลยครับเป็นคนที่ดูสุขุมดูนิ่งแล้วก็ดูใจเย็นดูใจดีดูอบอุ่นมากๆนะครับเหมือนน้ำอย่างนั้นเลยแล้วคุณพงษ์เป็นผู้นำที่มีความเอมพาธีสูงมากวันนี้ที่เราจะคุยกันครับนอกจากเราจะคุยกันเรื่องกลยุทธ์อย่างเข้มข้นการรีอินเวนต์อย่างเข้มข้นแล้วว่าตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาเขาทำได้อย่างไรที่ทำให้บริษัทเนี่ยยังเติบโตอย่างยั่งยืนได้หรือว่ากลยุทธ์ในอนาคตว่าอสังหาริมทรัพย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะเอา AI Big Data เข้ามาจะเอาเรื่องของ Smart Home เข้ามาใช้หรือระบบ Subscription หรือการต่อยอดธุรกิจไปสู่โรงแรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะทำยังไงให้พอร์ตโฟลิโอของเขายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอันนี้พาร์ทหนึ่งนะครับแต่อีกพาร์ทหนึ่งครับที่ผมอยากจะให้คุณฟังได้ฟังกันมากๆครับคือพาร์ทของการปรับ culture ฮะเพราะคุณพงษ์เขาเชื่อมากๆครับว่า culture ที่ดีที่สุดคือ culture ที่ทุกคนเจอหน้ากันครับมาคุยกัน empathy ซึ่งกันและกันได้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันสิ่งนี้ครับคุณพงษ์ทำอย่างไรที่จะเกิด culture แบบนั้นได้และคุณจะสามารถนำบทเรียนบางอย่างของคุณพงษ์มาใช้ได้อย่างไรผมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตอนของ The Secret Sauce ที่ผมคิดว่าเป็น The Best Of เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับลองไปฟังกันดูครับว่าวัฒนธรรมแบบการโดดร่วมคืออะไรและคุณพงษ์ Transform SC Asset ได้อย่างไร
จริงๆในองค์กรมันจะแบ่งงานประมาณ2 ส่วนด้วยกันที่ทำให้องค์กรดีขึ้นส่วนแรกคือ efficiency ทำให้ efficiency ดีขึ้นส่วนที่2คือสร้าง innovation นะครับบางครั้งบางหน่วยก็ทำเรื่อง innovation อย่างเดียวบางหน่วยก็ทำเรื่อง efficiency อย่างเดียวบางหน่วยก็ต้องทำทั้ง2 อย่างร่วมกันนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมเชื่อว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยในบริษัทอย่างน้อยๆเราต้องไปด้วยกันก่อนเราต้องไปด้วยความเข้าใจด้วยกันว่าบริษัทกำลังจะTransform ผมใช้คำว่า reinvent เพื่อจะไปเป็น living solution provider ต้องเชื่อด้วยกันก่อน 70-80% ต้องไปด้วยกันก่อนได้เพราะฉะนั้นผมเองก็จะคุยเรื่องความรู้สึกกับทีมในวงทีมให้เข้าใจว่าเราไปเนี่ยเราจะรอดด้วยกันนะเราจะ secure ด้วยนะทีมทุกคนที่อยู่ด้วยกันที่คุยเราจะ secure ด้วยกันเราจะปรับงานกันเราตรงนี้ก่อนทีนี้กลุ่มนี้เราวิ่งไปได้ละเราก็ต้องรีคูดคนใหม่เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับอย่างที่คุณเคนพูดถึงเรือลำเล็กเนี่ย ทีมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะมาช่วยผสมผสานหลายอย่างนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปด้วยกันได้มันคือการผสมผสานคืออย่างที่ผมเล่าไปคืองานบางอย่างเนี่ยมันต้องวิ่งแยกไปทีมนี้ทำเรื่อง innovation อย่างเดียวบางอันมันต้องขับไปด้วยกันอย่างในองค์กรเราเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าจะมีส่วนที่ทำพัฒนาด้านอสังหาปัจจุบันนี้อยู
่
กับทีมที่ทำเรื่อง living solution ล้วนๆเลยคิดเรื่องแพลตฟอร์มคิดเรื่อง บ้านอนาคตคิดเรื่องอนาคตเป็นหลัก
แยกกันเลย
แยกกันแล้วทำโปรโตไทป์ออกมาเราก็จะมาคุยกันนะครับแล้วก็อย่างทีมออกแบบบ้านเนี่ยจริงๆผมมี2ที
ม
ทีมนึงคือพัฒนาแบบปัจจุบันนะครับว่าไปเลยอีกทีมนึงเนี่ยเป็นทีมที่คิดเรื่องแบบอนาคตอย่างเดียวทีมนี้ก็จะคิดแบบอนาคตหน้าที่คือคิดโปรโตไทป์ใหม่ๆมาคิวโปรดักต์เก่าให้ได้นะครับแล้วเราก็จะมาพรีเซนต์กันมาบายมาขาย
ไอเดียแต่ทั้ง2ทีมต้องคุยกันด้วย
ต้องคุยกันด้วยครับเพียงแต่ว่าเราคุยกันในส่วนนึงแล้วเราก็แยกกันไปบ้างแล้วเราก็กลับมาทำงานด้วยกันบ้างแล้วเราก็แยกกันบ้างนะครับก็ตอบคำถามมาสักครู่ของคุณเคนคือผมใช้วิธีคือคนที่มีอยู่ผมใช้ empathy ในการ transform วิธีคิดกับทีมที่ recruit เข้ามาเพิ่มตรงที่ recruit มาเพิ่มเนี่ยเขามาพร้อมกับความกระหายที่อยากจะสร้าง innovation เหลือล้นนะครับพลังงานเหลือล้นมันก็จะไปได้คุณเคนบอกว่าหลายองค์กรเขามันมีอุปสรรคผมจะบอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู
่
มันเป็น challenging อ่ะครับคือผมคิดว่าการ transform องค์กรมันไม่ใช่ดีดนิ้ว2วันทำสำเร็จมันเป็นการทำอย่างต่อเนื่องครับแต่สำหรับที่ SC เนี่ยผมช่วง3ปีมานี้ผมเรียนรู้ว่าเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญมากคือ culture นะครับ culture เนี่ยเป็นคำที่พูดสั้นมากเลย culture แต่มันยาวมากแล้วมันใช้พลังงานแต่ทำแล้วคุ้มนะครับเพราะว่าปีเตอร์ดรักเกอร์เนี่ยเขาพูดว่า culture เนี่ย eat strategy
as
breakfast ถูกไหมนั่นหมายความว่า strategy คิดมาเท่าไหร่เนี่ยถ้า culture ไม่ไปเนี่ย culture กินหมดสมมุติเราเขียน strategy บอกว่าปีนี้เราจะ creative ปีนี้เนี่ยเราจะ be innovative แต่ culture นี่ยังเป็นการ สั่งการ only top down เน
ี่
ยจง creative เดี๋ยวนี้มันไม่มีทางเกิดถูกไหม
ก็โดนกินอยู่ดีนะ
ก็โดนกินอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ SC และสิ่งที่ผมและทีมพยายามทำเยอะคือการสร้าง culture ที่มันตอบโจทย์เรื่องตรงนี
้
culture ใหม่เราชื่อ skydive
skydive
ครับคือ culture เดิมของเราเนี่ยดีกับยุคที่ผ่านมา
culture เดิมคืออะไรครับ
culture เดิมเราพูดเรื่องของการ care นะครับคือการ care คือห่วงใยล
ู
กค้าใส่ใจลูกค้า
ครับ
เราเน้นเรื่อง care มากแล้วผมคิดว่า DNA ของคนใน SC เนี่ยชัดเจนมากเรื่องนี้แต่ว่ายุคใหม่มาเนี่ยยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงวิธีการหลายอย่างเนี่ยมันจะต้องมีส่วนผสมของ culture บางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับผมทำเวิร์กช็อปกับทีมทั้งหมดนะครับทำด้วยกันเราบอกว่าเฮ้ยเราจะไปเป็น living solution provider เนี่ย
อ
ันนี้เราเล่าถึงตอนที่เรา transform องค์กรเราโยน direction นี้ไปพูดคุยกับคนทำใช้ empathy จนเริ่มเข้าใจกันประมาณนึงเราก็โยนโจทย์อีกว่าการที่เราจะเป็น solution provider เนี่ยเราต้องนิสัยยังไงนะในองค์กรเราต้องมีนิสัยยังไงคำถามไม่ง่ายแล้วครับ
ง่ายมากนะ
พนักงานก็
ทำยาก
เขียนกันมาหลายอันแล้วผมก็ทำงานกับที่ปรึกษาชื่อสลิงช็อตนะครับสลิงช็อตก็ทำงานด้วยกันก็เรากรุ๊ปนิสัยบางอย่างออกมาว่าเนี่ยนี่คือนิสัยที่คนในองค์กรเชื่อด้วยกันคือผมเน้นเรื่องไปด้วยกันเชื่อด้วยกัน
คือก็ให้เขาช่วยเสนอด้วยไม่ใช่ว่าเราคิดท็อปดาวน์มาอย่างเดียว
ใช่เพราะผมคิดว่าวันนี้มันต้องไปด้วยกัน
ครับ
คือเราเลยได้นิสัยมาประมาณสัก4ตัวนะครับตัวที่เพิ่มมาคือแคร์เนี่ยยังเหมือนเดิ
ม
เราต้องห่วงใยใส่ใจลูกค้าเหมือนเดิมตัวที่เพิ่มมาแล้วสำคัญมากคือ courage คือความกล้ากล้าคิดกล้าพูดออกมาแล้วก็กล้าทำสิ่งที่จะดีกับลูกค้าก
ล้าล้มเหลวอะไรแบบนั้น
กล้าล้มเหลวกล้าทดลองกล้าทุกอย่างตัวที่3คือ collaboration
ครับ
คือโลกยุคนี้เราทำคนเดียวไม่ได้ละทำบริษัทเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันกับคนอื่นและอันที่4คือ continuous improvement ทั้งหมดขึ้นด้วย C หมดคือโลกยุคนี้หยุดเรียนรู้ไม่ได้แล้วตอนที่เราทำ culture ตัวนี้เนี่ยเราก็บอกเราไม่อยากให้นั่งท่องกันกี่ C หรืออะไรมันก็ไม่สนุกอีก
ใช่แล้วไปติดอยู่หน้าลิฟต์หน้าห้องน้ำ
ใช่แล้วก็ติดกันแล้วก็ท่องได้แต่ไม่รู้ทำได้ใช่ไหมผมก็เลยคุยกับทีมว่าเฮ้ยเราต้องพอพูดถึง culture เราต้องเห็นภาพ มากกว่าเห็นตัวหนังสือครับ
อ๋อดีจ
ังเราก็เลยคิดภาพอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวแทนของ culture เรานะครับก็พูดคุยกันในทีนะครับนั่งกินข้าวกันผมจำได้ว่าเราไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟแถวสุขุมวิทนะครับนะครับไม่กี่คนก็นั่งโยนภาพกันแชร์ไอเดียกันเราเลยได้กีฬาตัวหนึ่งซึ่งทุกคนไม่คุ้นเคยกีฬาสกายไดฟ
์
คุณเคนลองคิดภาพว่าในองค์กร900คนมันจะมีกี่คนที่เคยไปสกายไดฟ์ครับ
น่าจะน้อยมากครับ
น่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องใหม่ของทุกคน
ใช่ใช
่แล้วพอเราคิดภาพสกายไดฟ์เนี่ยมันคือกีฬาของการกระโดดร่มครับคนอยู่ในเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจังหวะที่มองลงไปแล้วเปิดประตูแล้วลมพัดแรงเนี่ยแล้วจะกระโดดลงไปเนี่ยมันต้องกล้าถูกไหมฮะต้องกล้าก่อนพอกล้ากระโดดลงไปเสร็จเนี่ยเขาจะเล่นเป็นทีมเขาต้องห่วงเพื่อนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งช่วยกันดูแลกันเสร็จลงไปมันมีทั้ง collaboration มีทั้ง care เกิดขึ้นมี courage เนี่ยมาอยู่แล้วพอลงไปถึงพื้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยเวลาครั้งนี้ไม่ดีปรับปรุงใหม
่
continuous improvement ครั้งหน้าต้องปรับแล้วเราจะไปปรับเรื่องอะไรให้กระโดดดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดเรื่อง culture เนี่ย skydive
โอ้โหเห็นภาพมากครับ
แล้วทุกคนพูดปุ๊บก็จะจำเห็นเป็นภาพเนี่ยครับ
ครับ
แล้วเราก็ช่วยกันสร้างในองค์กรอย่าง collab ชั้นนี้เองอย่างกิจกรรมในองค์กรเราจะเน้นการคุยกันเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดี
ครับ
ไลน์แพลตฟอร์มต่างๆที่ช่วยในการคอมมูนิเคชั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่มนุษย์ต้องเจอหน้ากันผมเน้นการคุยกันการสื่อสารกันช่วยกันทีนี้พอมนุษย์คุยกันมากขึ้น trust เกิดมากขึ้นเราเริ่มคุยกันเราเริ่มกล้าคือคนเราเวลาเรากล้าโยนไอเดียแปลกมันต้อง trust กันก่อนนะครับ
ใช่
คือไม่ trust เราให้โยนไปจะโดนด่าไป มันเพราะมันไม่มี trust กันคือพอเราคุยกันเราคุ้นเคยกันมากขึ้น trust มันเริ่มเกิดขึ้น courage มันเริ่มมาละเราบอกเฮ้ยเราลองเรื่องนี้ไห
ม
ลองอันนี้ไหมน่าจะดีกับลูกค้ากว่านะแบบพอหัวหน้าเริ่มไว้ใจลูกน้องขึ้นอ่ะลองดูก็ได
้
ลองกันถ้าผิดก็เดี๋ยวลองใหม
่
ก็จะเริ่มมีการพูดคุยกันคือสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่ผมกลับไปเมื่อกี้คือมันคือหัวใจของการ transform องค์กรคือ culture มันจะเป็นตัวส่งเสริ
ม
วิธีคิดทุกอย่างเราบอกเราจะ reinvent ให้เป็น living solution provider เราจะคิด product ใหม่ๆมาเราจะคิด service ใหม่ๆมาเราจะไปหาลูกค้าไปฟังเพลงลูกค้าแล้วกลับมาคิดเรื่องใหม่ๆในองค์กรจะเริ่มลองดูลองทำนะtest ดูไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กก็จะไม่กลัวละก็กลับมาคุยโยนไปโซลูชันลูกค้าไม่ชอบนะงั้นปรับใหม
่
มันจะสนุกขึ้นนะครับได้ลองโลกใหม่
ๆพนักงานกว่า1,000คนเห็นภาพสกายไดฟ์ตรงกันไหมพร้อมโดดล่มไปพร้อมกันไหมตอนที่เราเริ่มโยนไอเดียนี้ไปยากแค่ไหนครับ
ก็ผมคิดว่าตอนที่เล่าเนี่ยทีมเราก็ทำวิดีโอตัวนึงขึ้นมาเป็นรูปคนกระโดดสกายไดฟ์คือผมว่ามันก็น่าจะชัดประมาณหนึ่งคือผมคิดว่าภาพวันนี้เนี่ยชัดไม่ชัดเนี่ยจากการที่เราคุยกันผมเล่าว่าในองค์กรเรามีการทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันของเรื่องบุคคลเ
ครื่อ
ง people ของเรานะครับในนี้ก็จะมีหลายๆอย่างแบบพูดคุยกันได้งานเอกสารอะไรที่เป็นเปเปอร์เนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันตัวนี
้
มีตัวหนึ่งที่เราใช้เป็นคล้ายๆเกมฟิเคชันให้เราเล่นกันเพื่อสื่อสารกันเราเรียกว่าการแจกดาวนะครับดาวเนี่ยทุกคนจะมีวันละ4ดวงมี care มี courage มี collaboration มี continuous improvement เมื่อไหร่เราทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราหัวหน้าลูกน้องหรืออะไรได้หมดเขาทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยวันนี้คุณ courage ใช่ไหมบางทีเราเดินไปชมเขา courage แล้วก็บางคนก็เขินๆเลยเนี่ยเราก็ส่งดาวให้เขาเราเลือกดาวได้ว่าเราจะให้ดาวอะไร
ให้ดาวใครก็ได้ในองค์กร
ใช่ทุกวันได้วันละ4ดวงเป็นโควต้าแล้วดาวเนี้ยมันจะคล้ายๆเป็นแบบเป็นโทเค็นนะครับคล้ายคริปโตเคอเรนซีครับพอยต์เนี่ยเอาไปแลกซื้อกาแฟซื้ออะไรได้เราก็จะทำพฤติกรรมมากขึ้น
ม
ีคนถามว่าเห็นภาพไหมคือมันเราก็จะมีหลายๆอย่างในองค์กรที่แบบทำให้เขารีมายด์ถึงสิ่งพวกนี้ครับอย่างปีนี้เราทำเสร็จค่าเฉลี่ยออกมาพนักงานทุกคนแจกดาวเฉลี่ยคนละดวงนะครับตลอด300กว่าวันทั้งปีปี2019ที่ผ่านมานะครับเราก็จะมานั่งดูกันว่าเฮ้ยดาวไหนที่แจกกันเยอะแคร์เยอะนะคอลลาเบเรชันเยอะcourage ยังไม่เยอะพอนะในองค์กรเราก็เห็นภาพว่าอ๋อเฮ้ยเรา
ต้องเสริมตรงนี
้เสริมตรงนี้เรามีสกายไดฟ์นะแต่ว่า courage อ่ะเรามาเพิ่มกันเนี่ยเรามาช่วยกันทุกคนมาร่วมกันก็สนุกขึ้นเห็นภาพไม่เห็นภาพแต่ engagement เนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยสูงขึ้น
ครับชอบตรงนี้มากเลยเพราะผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆองค์กรคือสร้าง engagement ไม่ได้
ใช่ใช่ผม
นอกเหนือจากแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วยังมีตัวอย่างอื่นๆที่อยากเล่าให้ฟังไหมครับในการสร้าง engagement กับพนักงานให้เขาเข้าใจ culture แล้วไปด้วยกันเพราะผมไม่ค่อยห่วงเรื่อง strategy บน paper เพราะมันมาแล้วแล้วมาจากคุณพงษ์ด้วยอย่างน้อยทิศทางมันไปถูกเลยละอยู่ที่เขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเขา buy in แล้วซื้อทำอย่างต่อเนื่องมี engagement กับเราต่อได้ยังไงเนี่ยอันนี้สนใจนอกจากตัวแอปพลิเคชันแล้วมีอะไรครับ
ผมจะมี2เรื่องด้วยกัน
ครับ
เรื่องที่1อย่างที่ผมบอกว่าผมเอา OKR มาใช้ในองค์กรมันทำให้เราโฟกัสมากขึ้นแต่ OKR เนี่ยหัวใจมันไม่ใช่การตั้งเป้าการตั้ง objective key result ก็เรื่องหนึ่งแต่วิธีการเอาไปใช้เนี่ยสำคัญวิธีการเอาไปใช้มันมีเรื่อง CFR มีเรื่องของ conversation มีเรื่อง feedback มีเรื่อง recognition ไอ้ตัวแถวๆนี้ครับ conversation กับ feedback เนี่ยสำคัญมากผมใช้session ที่เรียกว่า Monday commitment ทุกๆอาทิตย์ทุกๆจันทร์เนี่ยเรามี OKR ประมาณสัก3หมวดใหญ
่
ๆเราก็จะมาขึ้นกระดานกันเวลาพูดถึงกระดานนี่กระดานจริงเลยนะเขียนเนี่ยผมว่ามันได้ฟีลลิ่ง
ยังเป็นโอสคูลอย่างนั้นอยู่นะ
ผมว่าวิธีโอสคูลเนี่ยดีแล้วนั่งมองหน้ากันไม่กี่คน10คนที่ทำแต่ละโอแต่ละเรื่องกันผมก็แบ่งจัดกลุ่มไปขึ้นกระดานนั่งคุยกันเป็นไงวีคนี้ตัวเลขนี้ถึงไหนละทำตัวเลขนี้ได้เรื่องที่ต้องรักษาไว้เช่นเรื่องสมมติว่ารายได้ทำได้เท่านี้แล้วกำไรดีไห
ม
หรือทำเรื่องคุณภาพหรือทำอินโนเวชันบางอย่างไปคุณภาพเป็นอย่างไรมันจะพูดคุยกันแล้วเราติดปัญหาเรื่องอะไรกันบ้าง priority คืออะไรคือการทำ OKR เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนสร้างท็อปิกที่ทำให้เราได้พูดคุยกันให้เราได้โฟกัสว่าเรากำลังคุยกันเรื่องเป้าหมายตรงนี
้
แต่สำคัญคือให้เราได้คุยกันนะครับผมว่าประโยคเนี่ยให้เราได้คุยกันมันทำให้เกิด conversation ระหว่างทีมขึ้นมันทำให้เกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยคุณลำบากเรื่องนี้อยู่ผมช่วยคุณยังไงได้นะแค่การคำว่าคุณลำบากเรื่องนี้อยู่ทีมผมช่วยคุณได้อย่างไรบ้างตรงนี้ประโยคนี้ลดความเป็นไซโลลงมาคร
ับ
มันจะไม่ใช่ว่าอันนี้ผลงานของทีมคุณอันนี้ผลงานของทีมผ
ม
จริงๆในองค์กรเนี่ยล้วนมันเหมือนอวัยวะของมนุษย์นะคร
ับ
ทุกส่วนล้วนมีผลต่อกันหมดตับกับแขนจริงๆมันก็เกี่ยวกันนะ
ฮะใช่ๆ
ถูกมั้ยทุกอย่างมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดพอเราทํา OKR ตรงนี้เนี่ยเราเจอกันทุกๆวันจันทร์แล้วsuccess ตรงไหนเนี่ยเราจะมีมินิเซเลบเรชั่นกัน
ครับ
ก็ไปฉลองความสำเร็จกันเดือนละครั้ง2อาทิตย์ครั้งมันก็สนุกขึ้น
ครับ
อันนี้เรื่องที่1ที่ผมเอามาใช้นะครับอันที่2มีประชุมที่ผมเรียกว่ามันเป็นประชุมที่ชื่อว่า All Hands นะครับบริษัทเทคคอมพานีใช้กันเยอะเพราะว่าเขาต้องเจอกันบ่อยเปลี่ยนแปลงเร็วผมจะมี All Hands Meeting เนี่ยที่ชั้นนี้เลยนะครับประมาณเดือนละครั้งนะครับผมจะรวม Head ทั้งหมดเข้ามาด้วยกันเราก็จะนั่งตรงนี้ครับเป็นอัธจารย์นั่งคุยกันหลักๆเราจะคุยกันประมาณ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือ Sharingเดือนนี้บริษัทมีอะไรจะแจ้งหรือผมมีอะไรที่ผมอยากจะแชร์ทุกคนอยากจะมีเมสเซจอะไรที่จะบอกทุกคนที่แบบที่มองหน้ากันแล้วบอกกันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแชร์วิ่งในแชร์วิ่งเนี่ยผมมีแถมสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นช่วง thank you session แต่ความว่าผู้บริหารทุกคนคงยุ่งมากครับผมบอกว่าเนี่ยผมให้เวลา10นาทีพิเศษเนี่ยผมให้ดาวจากเดิม4ดวงให้10ดวงเลยคุณอยากจะขอบคุณใครในเดือนเนี้ยที่คุณแบบเฮ้ยอยากจะขอบคุณเนี่ยยุ่งจนไม่ได้ขอบคุณเนี่ยคุณส่งขอบคุณกันได้เลยนะ10นาที
น่ารักมาก
ก็ภาพก็จะตลกดีทุกคนจะก้มหน้า กดโทรศัพท์แล้วก็ส่งกันครับก็แชร์วิ่งตรงนี้ส่วนหนึ่งพาร์ทที่2เนี่ยอเจนดาที่2ของประชุม All Hands ผมเรียกว่า Strategy and Goal Alignment เราจะเอา OKR มานั่งพูดคุยเนี่ย1เดือนที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราตั้งไว้กับสิ่งที่ไปถึงเป็นอย่างไรวิธีการที่ใช้เหมาะไม่เหมาะผมพูดบ้างผมก็จะมีเกสคือทีมงานด้วยกันขึ้นมาพูดบ้างมาเล่ากันบ้างเราก็จะเลือกอันที่เราโฟกัสกันนะครับแล้วก็ท่อนที่3เนี่ยคือ Q&A จะเป็นโอเพนคำถามเลยคำถามอะไรก็ได้ในองค์กรที่คุณอยากรู้ถามตรงนี้แล้วผมกับผู้บริหารอีกคนสองคนเนี่ยเราจะไปนั่งอยู่ข้างหน้าช่วยกันตอบเราจะตอบแบบจริงใจเลยนะครับเราจะตอบแบบผมคิดอย่างไรผมใช้เหตุผลอย่างไรในการตัดสินใจมาตรการไหนหรือทุกคำถามตอบได้หมดตอบไม่ได้ผมจะบอกผมตอบไม่ได
้
ขอกลับไปคิดเดี๋ยวกลับมาตอบครั้งหน้าเซสชันนี้เป็นเซสชันที่เป็นธรรมชาติมากผมว่ามันเ
ร
ียลมากมีคำถามว่าม
ีโหดๆบ้างไหมครับ
ทำไมปีที่แล้วโบนัสน้อยจังนายกเนี่ย
ตรงมาก
และเป็นคำถามที่ถามต่อหน้าเฮด70-80คนนั่งคุยก
ัน
นั่นหมายความว่าการทำทุกอย่างในองค์กรเนี่ยผมต้องบริหารด้วยความจริงใจทุกคนต้องมีความจริงใจแล้วก็ต้องมีหลักการ
ต้องมีวิ
ธ
ีคิด
ต้องเป็นธรรมถ้าเกิดเรากล้ามีเซสชันเนี่ยเราต้องกล้าตอบเราต้องจริงใจเซสชันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสนุกและเป็นธรรมชาติแล้วผมมันคือการสร้าง trust กันละกันนะครับเรามีวิธีคิดอย่างไรเราก็เล่าก็ตรงนี้เองพอคุยกันมันทำให้เกิดการ conversation เกิดการเชื่อมต่อระหว่างคน
ครับ
เป็นทีมเวิร์คที่แข็งแรงขึ้น
โอ้ผมชอบมากเลยเป็น2ตัวอย่างที่เห็นภาพเดี๋ยวจะขอลองนำไปใช้บ้างนะ
ที
่ออฟฟิศผมก็มีประชุมทุกวันจันทร์ก็มีการรีวิว OKR เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาตขโมยไปใช้ก็เลยอยากจะสงสัยต่อว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ย3ปีแล้วใช่ไหมครับการที่ผมว่าคีย์หลักที่ผมจับได้มากๆหนึ่งในทั้งหมดเลยก็คือการให้คนได้คุยกันโดยเจอหน้ากันที่คุณพงษ์พูดบ่อยมันดีขึ้นไหมครับแล้วมันสำคัญอย่างไรกับการที่เราไม่ได้แค่คุยกันผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวคอนคอร์กันอย่างเดียวแต่มาเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยเปลี่ยนอะไรไปบ้าง
สิ่งแรกที่เปลี่ยนคือ trust ผมว่าคนเรื่องสำคัญในองค์กรเนี่ยมันเรื่อง trust เนี่ยสำคัญนะผมยกตัวอย่างมันมีหนังสือเล่มหนึ่งคือ speed of trust นะครับหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องคือถ้าองค์กรเนี่ยจะวิ่งไปได้เร็วเนี่ยต้องสร้าง trust ให้เกิดก่อนเรายกตัวอย่างง่ายๆว่าช่วงเหตุการณ์ 9/11 นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเวลาเราจะผ่านไอ้ตัวเครื่องตรวจนะครับจะผ่านง่ายมากเลยไม่ได้ตรวจอะไรกันเยอะเพราะเรา trust คนแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นเนี่ยทาง security ต้องเข้มขึ้น trust เนี่ยลดลงก็เลยต้องตรวจกันเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คนส่วนใหญ่ใช้ในสนามบินเนี่ยแทนที่จะไปช้อปปิ้งไปซื้อกาแฟซื้ออาหารจะลดลงเพราะต้องใช้เวลาการถูกตรวจหลายๆอย่างเพราะ trust ลดลงตรงนี้เองเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเหมือนในองค์กรนะครับถ้า trust ไม่มีเนี่ยเวลาเราเสนอไอเดียอะไรหนึ่งอย่างมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเชื่อกันเราต้องไปตรวจสอบเราต้องไปเช็คเราต้องถามคำถามเยอะพอคุยกันมากขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไร trust มันเกิดมากขึ้นนะครับมันมีการพูดคุยกันมีการเชื่อกันมันมีการอยากให้ทดลองกันมากขึ้นมีการให้กล้าลองผิดลองถูกกันมากขึ้นก็มากขึ้นนี่ผมคุยกับทีมหลายๆทีมผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้เราเป็นยังไงเรารู้สึกบรรยากาศดีขึ้นไหมเรารู้สึก culture มันช่วยเราไหม
ครับ
culture ที่เราสร้างมามันใช่ไห
ม
ผมก็พูดคุยกับทีมฟีดแบ็กส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็ชอบกัน
ม
ีพนักงานหลายคนเดินบอกผมว่าคุณพงษ์ขอบคุณนะที่ทำ culture นี้ขึ้นมามันทำให้แบบมันมีบรรยากาศของการกล้าเสนอกันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นนะครับในการทำงานผมคิดว่าช่วยนะครับแล้วผมดูจาก เรียกว่านวัตกรรมในองค์กรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นชัดเจน
ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันจากการที่ได้คุยกันมากขึ้น
ใช่ครับผมดูจากปริมาณของโซลูชันที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยมันมากขึ้นและมันมีโซลูชันที่มันเฟลแล้วมันไม่เป็นไรครับคือมันผิดแล้วมันมีบรรยากาศว่าเอ้ยงั้นอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวทำใหม
่
เอ้ยอันนี้มันมีข้อดีเรื่องนี้เราดึงอันนี้มาแล้วมาพัฒนาเป็นเรื่องใหม
่
แล้วมันมีเสียงหัวเราะเกิดขึ้นคือผมว่าเสียงหัวเราะนี่สำคัญนะเราประชุมการสร้างนวัตกรรมเนี่ยถ้าไม่มีเสียงหัวเราะเลยเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณวัดอย่างหนึ่งผมมีทีมคนหนึ่งเขาเป็นสายdata ว่าชอบเรื่อง analytics มากใน all hands เนี่ยเขาจะทำตัวเลขสรุปตัวหนึ่งแล้วเขาส่งให้ผมก็ไม่ได้บอกนะเขาส่งจำนวนการหัวเราะของประชุม all hands ให้ผมฟังทำเป็นกราฟผมก็มันเป็น
เยอะขึ้นครับ
ก็เยอะขึ้นช่วงหลังมันเยอะขึ้นมันก็เป็น data ที่ตลกดีแต่มันบอกอะไรได้หลายอย่างครับ
มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการเปลี่ยนฟังมาดูราบรื่นจังเลยฮะจริงๆน่าจะมีปัญหา
จริงๆแล้วปัญหาเยอะมัน
อะไรเป็นปัญหาใหญ่ๆที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังไหมครับว่าเฮ้ยต้องระมัดระวังนะนี่คุณพงผ่านมาแล้วนะต้องอย่าไปเข้าใจผิดเรื่องนี้อย่าไปทำแบบนี้อะไรมีบ้างไหมครับ
คือผมจะบอกว่าการ transform องค์กรเนี่ยผู้นำเองต้องรู้จักที่จะอดทนได้ครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญ
ครับ
คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องใช้พลังงานแต่มันต้องใช้ความอดทนนะครับความตั้งใจถ้าวันนี้เราอยากจะวิ่งไปด้วยกันกับทีมเราต้องมีความอดทนเรื่องนี้นะครับมีความอดทนมีความตั้งใจที่จะไปทำความเข้าใจ
ครับ
คือ empathy คำนี้เนี่ยมันทรงพลังนะครับมันทรงพลังแล้วมันมีความลึกซึ้งนะครับเวลาเราอยากที่จะไป empathy ใครไปทำความเข้าใจทีมเนี่ยเราต้องเดินไปด้วยความรู้สึกนี้จริงๆว่าเราอยากจะเข้าใจทีมเราจริงๆว่าเขารู้สึกอย่างไร
ครับ
เราเดินไปด้วยความจริงใจเข้าใจปรับวิธีการทำงานด้วยกันแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลเลยเราต้องใช้ความอดทนนะครับเราอยากจะทำงานใหญ่สำเร็จเรากลับมาเราต้องสู้ต่อครับก็ต้องสู้ต่อก็ต้องคิดซะว่าคือสิ่งนี้มันคือ long term project ครับมันไม่สามารถจบได้ใน1เดือน2เดือนหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่า culture คือสำเร็จแล้วจบแล้ว culture มันคือสิ่งที่ต้องทำไปตลอดจะไปเปลี่ยนอีกทีก็คือวันที่โลกเปลี่ยนไปอีกในมุมมองหนึ่งเราก็ค่อยไปเปลี่ยน culture อีกทีนึง
ก็ต้องไปหาหนังสืออีกเล่มนึงมาอ่าน
ก็ต้องไปหาหนังสือหรืออาจจะต้องฟัง podcast หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมถ้าอยากจะฝากผมบอกว่า2อย่างคือเราต้องเข้าใจคนอย่างจริงใจแล้วเราต้องมีความอดทนเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีความอดทน
จริงครับเห็นด้วยครับ
ครับ
นอกจากตัวโครงสร้างองค์กรตัวโปรเจกต์พิเศษหรือว่าวิธีการประชุมแบบใหม่ๆแล้วเนี่ยในเชิงฟิสิกอลผมเห็นก็ปรับเหมือนกันเพื่อสร้างบรรยากาศ
ครับ
หรือว่าระบบนิเวศที่ดีให้มันเกิดเนี่ยไอ้4Cที่พูดขึ้นมาเนี่ยใน SCS ทำอะไรบ้างอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่วันนี้ชั้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
โคแลบ
อะไรอย่างเงี้ยมันมีผลอย่างไรบ้างครับกับการสร้าง environment ใหม
่คือมันมีผลคือว่ามันสร้าง awareness ได้ชัดเจนคือคนจับต้องได้ชัดเจนว่าทิศทางองค์กรกำลังจะไปแบบไหนนะครับคืออย่าง physical เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคนมีที่ที่ให้เขามานั่งด้วยกันเราคิดภาพว่าคือผมมีความเชื่อมั่นเรื่องนึงว่ามนุษย์ทุกๆคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันโลกนี้เรามีคนทั้ง introvert extrovert ambivert อยู่ตรงกลางนั้นไม่ใช่คนทุกคนที่แหล่งพลังงานของเขาคือการคุยกับคนเยอะๆบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวบางคนก็อยู่คนเดียวบ้างเจอผู้คนบ้างบางคนชอบเจอผู้คนเยอะๆเพราะฉะนั้นในการทำงาน workspace ในบริษัทเราเนี่ยครับเราจะมีส่วนที่เป็นที่ทำงานคิวบิกของตัวเองแต่ผมลดกำแพงลงให้เตี้ยลงนะครับคือนั่งแล้วโฟกัสกับงานตัวเองได้แต่ยืนขึ้นต้องจะเห็นหมดเลยเห็นเพื่อนๆกันหมดนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นเวิร์กสเปซที่มีเวลากับตัวเองได้กับเวิร์กสเปซอีกส่วนที่เป็นแชร์ริงสเปซที่มาเจอกันได
้
มาเจอกันพูดคุยกันเพราะฉะนั้นฟิสิคอลตรงนี้มันก็มีผลที่มีออปชันให้เขาเลือกได้งานบางงานเราก็มาเจอกันงานบางงานเราก็อยู่กับตัวเองแต่ผมจะบอกว่าสิ่งนึงที่เป็นฟิสิคอลแล้วมีผลสร้าง conversation มากๆสิ่งนี้คือกระดานนะครับ whiteboard นะครับ whiteboard เนี่ยจริงๆใน research เนี่ยเขียนไว้เลยว่าเป็นอุปกรณ์อันดับหนึ่งที่สร้าง conversation ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้คนคุยกันเยอะๆเนี่ยเราโปรย whiteboard ไปทุกที่แล้วเดี๋ยวคนจะคุยกัน
จะได้ช่วยกันเขียนช่วยกันคิดอะไรแบบนี้เนาะ
ใช่ครับ
ดีครับ
คือการมี whiteboard เนี่ยมันทำให้ไอเดียของคน2คน3คนหรือจะกี่คนมันถูกถ่ายทอดลงมาและแพลตฟอร์มหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะจุดประกายให้เกิด discussion ที่มีqualityมากขึ้นการที่มีไวท์บอร์ดเราจะสามารถใส่แฟกต์ใส่ data บางอย่างไปบนนี้ได
้
เราก็จะถกเถียงดีเบตต่อยอดกันบนแฟกต์แล้วมันจะเป็นการพูดคุยที่สร้างสรรค์
ครับครับตอนนี้ปี2020ก็เลยอยากถามว่าพอใจไหมครับผลลัพธ์มันดีขึ้นจริงไหมอย่างที่พูดมาในเชิงตัวเลขตอบแทนผู้ถือหุ้นโอเคไหม
ครับ
แล้วมันกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับตอนนี
้เราหนังสือ Whiplash เขาพูดเรื่องนี้ไว
้ใ
ช่ไหมเขาบอกว่าโลกยุคนี้เนี่ยเราต้องการเข็มทิศมากกว่าแผนที
่
โลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วซะเร็วมากซะจนเราไม่สามารถเขียนแผนที
่
ให้ถูกต้องให้ละเอียดได้ในแต่ละช่วงเวลาแต่เราต้องการเข็มทิศที่จะทำให้เราเดินไปให้ถูกทางนะครับวันนี้ถ้ากลับมาถามว่าองค์กรเราเนี่ยสิ่งที่ผมและทีมทำมาเนี่ยใช่ไหมหรือไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรากำลังยึดอยู่บนหลักของเข็มทิศคือเดินไปให้ถูกทางเดินไปให้ถูกทางคือลูกค้าสำคัญนะครับลูกค้าคือเรื่องสำคัญวันนี้เราโฟกัสลูกค้านะครับเราใช้คำว่า human centric ลูกค้าคือสำคัญลูกค้าคือมนุษย์ผู้อยู่อาศัยทุกอย่างในองค์กรที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อไปสร้างสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเราและเราก็ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีประสานกับสิ่งที่เราทำอยู่วันนี้เพื่อตอบโจทย์เขาผมเชื่อว่าวันนี้ถูกทางนะครับแต่สำเร็จแล้วหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตราบใดที่มนุษย์ก็ยังเคลื่อนไหวไปข้างหน้าพฤติกรรมก็ยังเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างเราก็ยังหยุดนิ่งไม่ได
้
ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางผมเล่ามิชชั่นกับวิชั่นให้คุณเคนฟัง
ครับ
ในบริษัทเราเนี่ยเรามีการปรับวิชั่นปรับอะไรมาก็ตามช่วงเวลานะครับปี2017ตอนที่ผมประกาศ reinvention เนี่ยผมก็ประกาศวิชั่นกับมิชั่นใหม่ขององค์กรเรามิชั่นขององค์กรเราเนี่ยเราใช้สั้นๆคำว่าสร้างเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน
จับต้องได้เหมือนกัน
เราใช้คำนี้ครับสร้างเช้าที่ดีบางคนผมเคยสัมภาษณ์พนักงานที่เขาอยากมาสมัครเขามาถามผมว่าทำไมต้องสร้างเช้าที่ดีเนี่ยเพราะว่าเราทำบ้านเราไม่ได้ทำที่นอนเนี่ยเขาไปถามผมนะผมก็เล่าให้ฟังว่าคือที่เราสร้างเช้าที่ดีเนี่ยวิธีคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนอยากคนส่วนใหญ่อย่างนี้อยากจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นบริษัทหลายบริษัทในโลกนี้บอกอยากจัดการข้อมูลให้โลกใบนี้บริษัทนี้คือ Google
ครับ
อยากจะคอนเน็กต์คนทั้งโลกนี้บริษัทนี้คือ Facebook ทำให้โลกนี้ดีขึ้นผมก็มีวิธีคิดของผมที่อยากให้โลกนี้ดีขึ้นเหมือนกันวิธีคิดผมคือว่าผมอยากให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่เราทำเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานที่ดีให้มันดีมากซะจนคนที่เขาตื่นมาไม่ว่าจะกี่ยุคยังไงคนก็ต้องตื่นมาในจะในถ้ำหรือจะในบ้านยังไงก็ต้องตื่นขึ้นมาเขาควรจะมีเช้าที่ดีแล้วเราอยากจะทำที่อยู่อาศัยที่มันดีจนเป็นแหล่งพลังงานนะครับเขาตื่นมาเขามีพลังงานดีมากเขารู้สึกว่าโอ้โหที่อยู่อาศัยนี้มันทำให้เขาซะดีซะจนเขามีทั้งเวลาแล้วก็พลังงาน
ครับ
เพราะเราต้องการ2 อย่างนี้ถูกไหมครับเวลาและพลังงานไปทำเรื่องอื่นที่มันที่เขามีแพชชั่นที่เขารู้สึกว่ามันจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นนี่คือวิธีที่ผมคิดว่าผมจะสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีนี้เราทำจุดเริ่มต้นของลูกค้าเราเนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดเขาตื่นเช้ามามีพลังงานมีเวลาบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เขามีพลังแล้วก็เวลาไปเลี้ยงลูกเขาให้ลูกเขาโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมที่จะช่วยขับเคลื่อนในสังคมนี้ดีต่อไปนะเพราะฉะนั้นผมก็มีแพชชั่นตรงนี้มากและมีความเชื่อเรื่องตรงนี้เพราะผมจะคุยกันในองค์กรว่ามิชชั่นเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น living solution provider ไม่ว่าจะเป็น developer จะใดๆภารกิจของเราทุกวันนั่นคือสร้างเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกๆคนให้ได้นะครับแล้วก็เราก็คุยกันต่ออีกผมก็บอกว่าแชร์ความฝันของผมให้ทีมฟังว่าวันนี้ปี2020ใช่ไหมครับถ้าเราเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราก็ทำมิชชั่นแบบนี้ทุกวันเนี่ยปี2050เนี่ยอีก30ปีไปก็นั่งคุยกันได้คุณอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นคุณเป็นยังไงนะเราก็คิดภาพประเสริฐภาพอนาคตอีก30ปีไปเนี่ยลูกค้า SC อาจจะมีประมาณล้านคนล้านคนก็ไม่สำคัญแสนจะล้านแต่ว่าทุกหลังเนี่ยเราอยากให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาผู้คนเขารู้สึกเขามีพลังงานเขามีเช้าที่ดีและเขาไปทำให้สังคมทำให้โลกเนี่ยมันดีขึ้นผมบอกว่าพอเราไปถึงจุดนั้นแล้วเรามองย้อนกลับมาเนี่ยในฐานะที่เป็นมืออาชีพคนหนึ่งเนี่ยเราจะภูมิใจมากเลยนะเราจะรู้ชีวิตเราเนี่ยมันมีนิ่งฟูผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็เรื่องนี้คือเรื่องที่ผมตั้งใจนะครับวิชั่นกับมิชั่นตรงนี้นะครับ
เป็นวิชั่นที่สร้างแรงบันดาลใจมากนะสำหรับผมแล้วก
็
เห็นภาพตรงกันง่ายแล้วก็รู้สึกใกล้ตัวพอเราพูดถึงระยะยาวไปแล้วพูดถึงอดีตไปแล้วอยากจะพูดถึงระยะสั้นนิดนึงเพราะเห็นว่ามีกลยุทธ์ใหม่ใช่ไหมครับในอีก 3-4 ปีข้างหน้าผมได้อ่านมาไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้พูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้นิดนึงเห็นเมื่อวานเพิ่งทาวน์ฮอลล์กันไปเป็นยังไงบ้างฮะแล้วก็เราเล่าอะไรแผนอะไรให้กับ พนักงานของเราบ้างปีนี้หลายเพจที่ก็หนักพูดตรงกันโอ้ต้องปัจจัยภายนอกนี่เพียบฮะ
ใช่
ไม่ว่าจะเนี่ยล่าสุดก็เรื่องโรคระบาดอีกเนาะก็สงครามการค้าก็อาจจะเบาลงไปหน่อยแต่เรื่องอื่นๆอย่างมาตรการของภาครัฐเองก็ใช้คำว่าไม่ได้ช่วยทางอสังหามากนักเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ากลยุทธ์ช่วงเนี้ย 2-3 ปีหลังจากเนี้ยคิดอะไรกันอยู่ครับ
โอเคครับก็เรียกว่าเป็นปีอย่างการทดสอบแล้วกันครับ คือก็ทดสอบเข้มๆถ้าผ่านได้ก็เก่งขึ้นไปขั้นนึงใช่มั้ยครับคือเมื่อกี้ที่ผมเล่าวิชั่นกับมิชชั่นให้คุณเคนฟังเนี่ยพอเราถ่ายทอดเราคุยกับทีมเนี่ยทีมผมเองก็เวิร์คกันมามันทำให้เรามี living solution ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งนึงที่ได้กลับมาเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า subscriptionนะครับผมใช้ให้ฟังว่าวันนี้บ้านเราสมมติว่าบ้านเราอยู่ตรงกลางมีลูกค้าเราอยู่ตรงกลางวันนี้คือจุดศูนย์กลางนี่คือสิ่งเดิมที่เราทำที่อยู่อาศัยนะครับพอเราเล่าว่าเอ้ยเราอยากทำเช้าที่ดีเราอยากสร้างพลังงานสร้างเวลาให้ลูกค้าทีมก็ไปคุยกับลูกค้าเราก็ได้เพนของลูกค้ามาหลายอย่างเพนในชีวิตนะครับเช่นอยู่บ้านแต่ไม่มีเวลาทำสวนไม่มีเวลาล้างแอร
์
ไม่มีเวลาตัดผมเลยฟังดูไม่ได้เกี่ยวกับบ้านนะครับแต่เวลาผมให้ทีมไปคุยกับลูกค้าเนี่ยผมบอกว่าเราไปคุยทุกๆเรื่องแหละเพราะว่าเราคือ solution provider นะไปฟังทีมเองก็เลยบอกว่าเนี่ยพอเขาได้เพนตรงนี้มาเขาก็เลยไปคิด solution ว่าทำอย่างไรดีนะครับเราเลยได้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า subscription นั่นหมายความว่าลูกค้าที่มาอยู่บ้านของ SC เนี่ยเขาสามารถ subscribe service บางอย่างกับเราได
้
แล้วตรงนี้เองเนี่ยจะรวมกันเป็น living solution อยู่บ้านSCปุ๊บกดปุ่มมีคนมาจัดสวนให
้
กดปุ่มเพิ่มอีกมีคนมาล้างแอร์ให้กดปุ่มเพิ่มมีคนมาตัดผมให้จะไป
ตัดผมด้วยเหรอ
มีตัดผมนะครับเราเพิ่งทดลองทำในหลาย
คนเดียว
มีล้างรองเท้าด้วยนะครับเราก็ลองหลายอย่างอันไหนไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งไปอย่างที่บอกครับโลกพวกนี้คือการทดลองตรงนี้เองก็ทำให้เราได้ subscription มาคุณเคนถามว่าแล้วเรามองอย่างไรว่า 3-4 ปีนี้จะเป็นอย่างไร SC เราเนี่ยเราเติบโตมาช่วงประมาณสัก16ปีในตลาดหลักทรัพย์ปีนี้ปีที่17
ครับ
เราโตมาช่วงที่อยู่ใน16ปีเนี่ยมันจะมีช่วงแรกๆที่เราทำเน้น luxury เป็นหลักนะครับช่วงที่2ที่เราทำ mass ทำหลายๆกลุ่มราคานะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับบริษัทเราเนี่ยมีโครงสร้างธุรกิจก็คือว่า เราคุยกันว่าเราเรียกว่าไฮ
บ
ริดนะครับเป็นไฮ
บ
ริดโมเดลหมายความว่าเรามีขายและมีเช่าเราถ้าเราดูเป็น source of revenue นะคร
ับ
ประมาณสัก 10% เนี่ยคือเช่า 90% เนี่ยคือขายเช่าเนี่ยคือเช่าอะไรเช่าออฟฟิศเรามีออฟฟิศอยู่ประมาณสักแสนตารางเมตรประมาณนะครับoccupancy ประมาณสัก 95% ประมาณนะครับ 95% ส่วนขายเนี่ยขายบ้านขายทาวน์โฮมขายคอนโดต่างๆนะครับเรายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสัดส่วนเช่าจะค่อยเล็กลงที่เล็กลงเนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่าพอขาย
เข้าใจครับเค้กมันใหญ่ขึ้น
ใช่เค้กมันใหญ่ขึ้นนะครับที่เป็นไฮบริดเพราะว่าบางปีที่เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวนี้จะช่วยเราเพราะว่าตัวเช่ามันจะเป็น secure revenue และ secure net profit
ครับ
สิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปต่อจากนี้เนี่ยเราจะเพิ่มสัดส่วนตรงเช่ามากขึ้นเรื่อง recurring income นะครับ SC เองเราดูหลายๆอย่างแล้วเนี่ย population เดี๋ยวผมจะกลับมาตรง subscription
ได้ครับ
population ของประเทศไทยเนี่ย growth ต่ำลงแต่ population ของ tourist เนี่ยโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสเราก็เลยแตกexpand เปิดบริษัทเพิ่มมีบริษัทชื่อ SC Expedition นะครับเราจะทำเรื่องโรงแรม
น่าสนใจครับ
ทำโรงแรมด้วยวิธีคิดแบบ SC เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมคงจะลอนช์เป็นทางการในปีนี
้
นะครับจะเป็นโรงแรมในวิธีคิดแบบของเรานะครับจับกลุ่มคือกลุ่มลูกค้า FIT ลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เติบโตมากตอนนี้มาเที่ยวเอง
Free Independent Tourist ใช
่ไหมใช่ Free Independent Tourist ก็กลุ่มนี้เองก็จะทำให้เราเติบโตในส่วนของเช่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกระจายความเสี่ยงออกไปเศรษฐกิจเริ่มยากขึ้นมีโอกาสเข้าสู่ Recession หรือ แบบที่คุณเคนบอก
ครับ
ข่าวทั้งหลายมาลิสต์ข่าวดีไม่มีเลยไม่ได้ข่าวไม่ดีแต่ว่าเป็นปีบททดสอบนะครับเราต้องคิดว่ามันทดสอบเราอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เองก็จะโตยากหน่อยในช่วงปี2ปีนี
้
แต่พอเรามีเครื่องยนต์หลายๆเครื่องเนี่ยบริษัทเราก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับช่วงปีไหนที่เศรษฐกิจบางเซกเตอร์ไม่ดีบางเซกเตอร์ดีเราก็ยังจะไปได้นะครับก็สิ่งที่ผมมาแชร์คือว่าส่วนเช่าเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้น
recurring เนี่ยเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ตั้งเป้า
ผมตั้งใจไว้จริงๆเราดูที่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยโดยประมาณนะครับส่วนเช่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเมื่อก่อนมันอยู่สัก
25%
วันนี้เนี่ยมันลดลงเหลือ 20% เพราะว่าไซส์ของส่วนขายเราโตขึ้นเรากำลังจะดันตัวนี้ให้กลับไปที่ประมาณสัก1/4ประมาณนะครับก็ส่วนออฟฟิศกับโรงแรมเนี่ยมันจะช่วยกันนะครับแล้วก็บริษัทเรามีไปลงทุนอพาร์ตเมนต์ที่บอสตันนะครับซื้ออพาร์ตเมนต์ตัวนี้ก็มาช่วยด้วยส่วนนี้จะมาช่วยเรื่อง recurring income ส่วนนี้ก็ขับเคลื่อนต่อด้วยวิธีคิดแบบliving solution ด้วยวิธีคิดที่ผมเล่าให้ฟังทั้ง product ทั้ง service ต่างๆ
แล้วส่วนขายนี่พอร์ตแนวราบกับแนวสูงแนวดิ่งนี่จะสัดส่วนคล้ายๆเดิมไหมครับเน้นแนวราบมากกว่า
จริงๆแล้วที่ผ่านมาโดยตลอด SC เราแนวราบสักถ้าดูเฉพาะพอร์ตขายเนี่ย6-70
ใช่ครับ
คอนโดสัก30
ครับ
ทุกวันนี้เราก็ยังคงตรงนี้อยู่นะครับแนวราบก็อยู่ที่ประมาณ 70%
ครับ
ผมไม่ลดจากนี
้
แต่ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆที่สิ่งที่ผมจะพูดเสริมมาคือเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่อง subscription ส่วนนี้เนี่ยในอนาคตผมมองว่าจะเป็น new S curve ของบริษัทนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมเองก็ดูทิศทางอยู่ว่าจะปีไหนวันนี้เรายังไม่ชัดเจนแต่พฤติกรรมในโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกยุคนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะ shift จาก product ไปเป็น service มากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองเนี่ยลูกค้าของ SC เรามีประมาณสัก 20,000 ครอบครัวถ้าเทียบกับประชากรก็สัก 60,000-70,000 คน
ครับ
ทุกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขา need solution บางอย่าง
ใช่
เซอร์วิสตรงนี้เองของเราเนี่ยจะไปช่วยเรื่องนี้นะครับจะไปช่วยที่ทำให้เราเติบโตต่อไปในอนาคตเราทำแพลตฟอร์มตัวหนึ่งขึ้นมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าบ้านรู้ใจนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เองผมทำอย่างนี้ครับคือเราตั้งคลับขึ้นมาลูกค้าทุกคนที่โอนบ้านเราเนี่ยเสมือนว่าเขาเข้ามาอยู่ในคลับของเรา
ครับ
เป็นสโมสรหนึ่งนะครับคลับตัวนี้เนี่ยเมมเบอร์คลับตรงนี้เนี่ยทุกคนลูกค้าทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างนะครับบางอย่างคือฟรีเบเนฟิตบางอย่างก็เป็นเพดเบเนฟิตนะครับฟรีเบเนฟิตก็คือการดูแลเรื่องต่างๆที่เราจะเซตมาบางอย่างถ้าเขา subscribe เราเขาจะได้บริการบางอย่างมากขึ้น
พรีเมียมขึ้นไปอะไรแบบนั้น
พรีเมียมขึ้นไปนะครับเช่นเราแบ่งง่ายๆ2เรื่องครับช่วยเรื่องบ้านจัดการเรื่องชีวิตแล้วเข้าใจง่าย
นี่
แ
หละ
ช่วยเรื่องบ้านนั่นคือว่าการอยู่บ้านจริงๆบ้านต้อง maintenance นะครับเราไม่สามารถซื้อบ้านเราให้บ้านอยู่สภาพเดิมได้ตลอดกาลเราต้อง maintenance มันเราต้องล้างแอร
์
ทุกกี่เดือนเราต้องดูแลสวนX week ก็ว่ากันไปทำความสะอาดตรงนี้เองจะทำให้บ้านของเราเนี่ยสภาพดีแล้วก็ราคาดีในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น subscription ในส่วนที่เราดูแลเรื่อง service ตรงนี้เราก็จะช่วยเรื่องนี้จัดการเรื่องชีวิตตัดผ
ม
ดูแลสุนัขย้ายของให้แล้วเรากำลังจะล้อนสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น home hub ในครึ่งปีหลัง
ที่เป็นเหมือน smart home
ใช่โฮมฮับเนี่ยเหมือนเป็นสมองของบ้านนะครับประมาณสักครึ่งปีหลังไปเนี่ยบ้านใหม่ๆของ SC ทุกหลังเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโฮมฮับเน
ี่
ยเป็นสมองของบ้านใส่เข้าไปเพราะว่ารองรับของยุคของ 5G
IoT
กำลังมาสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะต่อเข้ากับสมองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเรื่องนี้อีกนะครับก็จะแชร์คุณเคนว่าส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นsolution ตรงน
ี
้ที่ประกอบไปด้วย product บ้าง service บ้างมันจะเป็น new S curve ของเราในอนาคตเมื่อก่อนเราในส่วนขายเนี่ยเราขายเสร็จแล้วก็จบที่การโอนบ้านทีนี้หลังจากการโอนบ้านไปส่วนนี้คือ member club member club ตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆสิ่งที่เรา offer ให้ลูกค้าทั้งหมดรวมกันเนี่ยเราก็สร้างเช้าที่ดีให้ลูกค้าแต่เราเปลี่ยนวิธีการเรามีวิธีการใหม่ๆมากขึ้น
ไอ้ตัว New S Curve ที่เป็น Member Club ตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับมันเริ่มสร้างรายได้หรือยังครับ
คือ Member Club ผมลอนช์ปีนี้เป็นปีแรกแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มด้วยการทดลองทำ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาผมทดลองลอนช์ subscription ไปก่อนประมาณสักquarter 3 2 3ปีที่แล้วนะครับก็ทดลองมาเนี่ยมีลูกค้ามาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ย active เนี่ยประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับ5,000 กว่าราย subscribe แล้วใช้จริงๆเนี่ยประมาณหลักเกือบพันนะครับก็เห็นผมเห็น behavior หลายๆอย่างที่น่าสนใจเยอะที่สุดคือเรื่องของการล้างแอร์นะครับลูกค้าต้องการเรื่องนี้เยอะ
เพราะปกติต้องไปติดต่อเอง
ใช่ใช่ล้างแอร์เนี่ยเยอะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเยอะเป็นอันดับ2ก็เราก็เริ่มเห็นสิ่งใหม
่ๆครับ
ครับ
ถ้าฟังมาทั้งหมดก็แสดงว่าปีนี้แม้ว่าจะดูหนักเป็นปีทดสอบแบบเข้มข้นที่คุณพงษ์บอกแต่ว่าผมดูจากวิธีการบริหารความเสี่ยงการหา new S curve ใหม
่ๆครับ
ดูแล้วก็น่าจะพอผ่านไปได
้ผมเชื่อว่าเราผ่านไปได้ครับ
ไม่ได้ดูน่ากังวลขนาดนั้น
คือกลับมาที่บริษัทเนี่ยวันนี้ความสำคัญช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจและช่วงเวลาที่มีความยากคือพอเวลาเราพูดความยากมันแปลภาษาว่าอะไรแปลภาษาคือยอดขายมันจะหายไปครับเราจะจัดการอย่างไรเนี่ย มันจะมี2อันคือ stability กับ growth ช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยstability สำคัญกว่า growth คือบริษัทต้องรอดก่อน
ใช่ใช่
เพราะวันนี้การบริหารจัดการเราเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องเงินสดเราให้ความสำคัญเรื่องระดับ debt ในองค์กร
ครับ
นะครับตรงนี้เราก็จะ direction ผมคือเราจะไม่ลงทุนเกินตัวในช่วงเวลานี
้เข้าใจครับ
แล้วเราก็ดูแลลูกค้าให้ดีนี่คือสิ่งที่สำคัญ
ครับ
ดูแลลูกค้าให้ดีสร้างคุณภาพสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้องค์กรโตไปอย่างมั่นคง
ครับ
นะครับไม่ลงทุนเกินตัว เราก็จะผ่านปีทดสอบไปได
้
คือผมคิดว่ามันต้องผ่านไปได้
ครับดีครับน่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ฟังอยู่ด้วย
ครับ
อยากถามเพิ่มนิดนึงสนใจเรื่องโรงแรมครับคือเราเห็นแล้วเรื่องโมเดล subscription ผมคิดภาพออก
ค
ิดว่าอนาคตคงจะมีอะไรแบบสนุกเสิร์ฟกาแฟอะไรก็ล่ากันไปหรือจะเสิร์ฟข่าวสแตนดาร์ดก็ได้นะครับในอนาคต
เป็นไปได้
เป็นไปได้ฮะ
จริงๆผมชวนเรื่อง subscription ต่อนะสิ่งต่อไปที่ผมคิดเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคตผมเชื่อว่าคนลูกค้า S4 ส่วนหนึ่งอาจจะ subscribe บ้านก็ได้นะครับมันจะมีคำว่า X as a service ใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามันจะมีคำนี้คือ home as a service HAAS นั่นหมายความว่าคนเจนยุคใหม่เนี่ยเขาเป็น access generation นะครับความเป็น ownership ความอยากจะ own ของอย่างจะลดลงความอยากจะ access เข้าสู่อะไรบางอย่างอาจจะมากขึ้น
จริง
ครับเราอยากฟังเพลงเมื่อก่อนเราต้องไปร้าน CD ครับซื้อ CD ก่อนไหมเราอยากจะทำอัลบั้มรวมพิธเราต้องสมัยเทปไม่รู้คุณเคนเราต้องอัดทีละเพลงแล้วมาต่อเพลงอะไรครับ
ทันอยู่ครับ
ทันใช่ไหมครับ
พีคอก
อะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ยุคนี้เนี่ยเราอยากฟังรวมพิธเนี่ยเราเซิร์ชในสตรีมมิ่งมิวสิกมันมีเพลย์ลิสต์มากมายเลยจะบอกว่าการเป็นเจ้าของเพลงเนี่ยวันนี้เราแค่ access เราไม่ต้องโอนมันเราอยากฟังเพลงเราไม่ต้องโอนมันเราแค่ access เข้าถูสู่ service ในอนาคตการอยากจะอยู่ living เราก็ไม่จำเป็นต้องโอน house เราแค่ access to subscription บางอย่างคือคนอายุสักประมาณ 20-30 นะครับเขายังค้นหาตัวเองอยู
่
ยังอาจจะยังไม่แต่งงานอาจจะยังจะเป็นยูทูบเบอร์ดีไหมหรือจะเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือจะไปทำงานที่เชียงใหม
่
หรือจะไปอยู่ต่างประเทศไหมยังมีความไม่แน่นอนบางอย่างคนกลุ่มนี้เองเขาอาจจะเลือกที่อยากจะ subscribe บ้านจ่ายรายเดือนอยู่บ้านพร้อมมีเซอร์วิสบางอย่างแล้ววันที่เขาอยากจะเปลี่ยนโลเคชั่นเขาก็แค่ unsubscribe แต่เขาก็จบแล้วเขาก็ย้ายไปประเทศอื่นได
้โอ้ใหม่มากนะ
แล้ววันที่เขา settle ชีวิตแล้วเขาต้องการบ้านเนี่ยเขาจะโอนบ้านก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะมานะครับแล้วคือที่ผมเล่าผมคิดว่าท่านในอินดัสทรีเนี่ยเราทำด้วยกันเยอะสิ่งนี้ก็ช่วยกันคือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีผมก็อยากจะแชร์วิชั่นที่ผมคิดเรื่องนี้บ้านก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ access เข้าไปได
้
นะครับ
น่าสนใจ
ครับ
แอบอยากรู้
เรื่องถามเรื่องโรงแรม
ใช่ไหมอยากรู้เรื่องโรงแรมของแบบ SCSF มันจะเป็นยังไงครับ
ผมเวิร์กกับบริษัทเราทำงานร่วมกับบริษัทชื่อ IDEO นะครับ IDEO เนี่ยคือดีไซน์เฟิร์มระดับโลกที่เคนรู้จักอยู่แล้ว
ใช่ผมเคยสัมภาษณ
์เคยสัมภาษณ์
คุณทอมเคลลี
่ครับ
ครับ
ผมทำงานผมเวิร์กกับไมค์เพ็งนะครับไมค์เพ็งเนี่ยดูแลปีที่แล้วก็ดูแล IDEO ที่โตเกียวอยู่
ครับ
เราเวิร์กด้วยกันเราบอกเนี่ยเราลืมเรื่องโรงแรมไปก่อนเรา เรากำลังหาโซลูชันให้คนที่เขาเดินทางเขาเป็น FIT เขาอยากเที่ยวในแบบที่บางวันเขาก็อยากไป Tourist Destination บางวันเขาอยากจะไปดูว่าโลโก้ทำอะไรบ้างเขาทำกันบ้านเองคนกลุ่มนี้มีความอินดีเพนเดนต์สูงมีความต้องการของตัวเองมีความคิดอยากจะรู้ข้อมูลวันนี้เซิร์ชเข้าใน Google เนี่ยอะไรมีข้อมูลหมดว่าต้องไปเที่ยวไหนอย่างไรคนแบบนี้เขาอยากมาอยู่อย่างไรเขาอยากอยู่แค่3วัน4วันเขาต้องการโซลูชันในการพักอาศัยแบบไหนนะครับก็เป็นโจทย์ที่เราให้กับเวิร์กกับทาง IDEO นะครับคอนเซ็ปต์ที่เราออกมาเนี่ยมันเรียกว่าไมโครสเตย
์
นะครับนั่นหมายความว่าโรงแรมมันคืออะไรจริงๆโรงแรมที่เราหลับตาคิดภาพมันคือตึกจะสี่เหลี่ยมหรือจะไม่เหลี่ยมก็ตามเป็นห้องๆแต่จริงๆถ้าเราถอดมาเป็นไดอะแกรมของโซลูชันนะครับมันก็คือการรวมกันของamenity ที่หลากหลาย amenity ที่หลากหลายเนี่ยห้องนอนเตียงนอนห้องน้ำล็อบบี้ห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำห้องประชุมพวกนี้พอถอดหมดมันจะเป็นไดอะแกรมใช่ไหมครับจริงๆแล้วทุกๆคนไม่ได้ต้องการทุกๆโซลูชัน
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำโรงแรมสำหรับคนยุคใหม
่
คนยุคนี้และท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละโรงแรมของเราอาจจะไม่ต้องเหมือนกันหมดก็ได
้
สิ่งนี้ IDEO เขาเรียกว่าไมโครสเตย
์
นั่นหมายความว่าไมโครสเตย์คือไดอะแกรมในพอถอดหมดบางทำเลที่เราทำมันอาจจะมีแค่โซลูชัน1 2เตียงกับที่อาบน้ำนะครับบางทำเลอาจจะต้องการโซลูชันที่3เพิ่มคือห้องงีบนะครับเพราะว่าทำเลนั้นเองอาจจะต้องการขอแนปสักชั่วโมงหนึ่งจะได้ไปเดินเที่ยวอะไรต่อได้แล้วบางทำเลอาจจะบอกว่าต้องการโซลูชันบางอย่างที่แตกต่างกันสิ่งที่ SC กำลังจะทำเนี่ยโรงแรมในประมาณผมจะล้อมประมาณสัก5โลเคชั่นแต่ละอันมันจะมีไมโครสเตย์ที่แตกต่างกันเพราะลูกค้า FIT ที่มาอยู่ในแต่ละที่เนี่ยเขาสามารถไปใช้ไมโครสเตย์ของแต่ละที่ได
้อ๋อเหรอฮะ
เขาพักที่สมมุติว่าเขาพักที่ราชวัตร
ครับ
นะครับเขาชอบอยู่แบบทำเลราชวัตรเพราะอยากไปดูแบบที่ที่แบบโลโก้ประเทศไทยตลาดสดเป็นยังไงไปเดินดูเขามาสุขุมวิทเขาเหนื่อยเขาอยากจะงีบนิดนึงเพราะว่าโอ้โหเดินทั้งวันเลยอาจจะมีห้องงีบให้เขา
โอ้สุดยอด
หรือสมมุติว่าเขาอยู่สุขุมวิทเขาอยากจะไปราชวัตรเขาอยากจะไม่ได้อยากเป็นร้านอาหารบางอย่างที่ทำอาหารเสร็จเลยเขาอยากไปซื้อของในตลาดสดเนี
่
ยแล้วอยากมาลองทำอาหารแบบโลโก้ดูเราก็อาจจะมีamenity บางอย่างนะครับเช่นเป็นครัวให้เขามาลองทำอาหารดูเป็นคล้ายๆโคคิทเช่นคือสิ่งที่ผมแชร์คือว่าเราจะไม่มองโรงแรมเป็นโรงแรม
จ
ะมองโรงแรมเป็นโซลูชันนะครับ
เจ๋งมาก
คือพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันจะทลาย
กรอบหลายอย่าง
ทลายกรอบหลายอย่างสุดท้ายมันอาจจะออกมาเป็นโรงแรมที่คล้ายเดิมก็ได้แต่มันจะด้วยมุมมองแบบใหม่ด้วยเลนส์แบบใหม่ที่เรามองผ่านเข้าไปมันจะเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
น่าสนใจครับ
ก็นี่คือสิ่งที่เรากำลังพัฒนากันอยู
่
เราทำไปเรามีโลเคชันละครบประมาณสัก5โลเคชันก็กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาแบ
บ
หลายอย่าง
ปลายปีนี้ก็น่าจะมีเริ่มก่อสร้าง
ใช่ครับ
น่าสนใจครับเดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยกันอีกเจ๋งเลยครับเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วอยากคุยถึงตัวคุณพงษ์บ้างแหล่งพลังงานของคุณพงษ์อยู่ที่ไหนอะที่ทำให้เราพร้อมที่จะทำงานมีแพชชั่นแบบนี้ตลอดเวลาได
้การที่เราต้องรับผิดชอบหลายสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยเราต้องจัดการตัวเองให้ได้ก่อนนะครับผมมีหลักคิดคือชีวิตเราจะดีได้เนี่ยพอเราคิดภาพแบบให้ good life อะ quality life คืออะไรคือผมว่าเราต้องคิดภาพตรงนี้ให้ออกก่อนภาพ quality life ของผมก็คือว่างานต้องทำได้ดีครอบครัวต้องมีเวลาให้และต้องมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้ตัวเองคือสุขภาพต้องทำได้ดีสุขภาพดีมีเวลาพัฒนาตัวเองหาความรู้ให้ตัวเองมีเวลาหาความสุขให้ตัวเองด้วยคือภาพ quality life ของผมคือ3อย่างนี้มันต้องสมดุลนะครับและสมดุลแล้วมันจะไม่ใช่การ compromise ครับซึ่งแน่นอนว่าวิธีการบางอย่างมันต้อง compromise แต่ว่าจะทำได้ดีมันต้องทำให้ได้ดีจริง
ๆ
นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ผมจะเน้นเรื่องการจัดการเวลานะครับเราต้องจัดการเวลาเราให้ดีก่อนเราจะไปทำพวกนี้ได้ทั้ง3ส่วนนี้มันล้วนเป็นแหล่งพลังงานให้กันและกันนะครับเราทำงานแล้วเราสนุกกับงานเรามีพลังงานเราเดินเข้ามาในองค์กรเราเจอพลังงานดีๆกับทีมเราได้ทำสิ่งที่มัน meaningful ครับบริษัทเติบโตแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่มัน meaningful กับชีวิต ผู้คนเนี่ยเราจะมีพลังงานดีๆบางอย่างคือเวลาเรากีฟหรือเราให้อะไรบางอย่างพลังงานในตัวเรามันจะดีขึ้น
ครับ
เรากลับไปที่บ้านเราที่ครอบครัวเราเราก็จะแบกเอาพลังงานดีๆเนี่ยไปเจอคนในครอบครัวเราแล้วก็พูดคุยกับภรรยากับลูกให้เวลากันมีความสุขกันตรงนี้เองก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะครับปึ๊บพอเรามีพลังงานที่ดีทั้งจากงานทั้งจากครอบครัวด้วยเองตัวเราเองเราไปออกกำลังกายกินอย่างถูกสุขลักษณะนะครับนอนได้พอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำได้ไม่ค่อยดี ผมยังนอนได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเราจัดการมันได้ดีนะครับมีเวลาไปหาความรู้มีอะไรไปอย่างเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมนะคร
ับ
เรามีความพร้อมกลับมาที่ทำงานเราก็จะเดินมาพร้อมกับพลังงานดีๆมาเจอคนที่มีพลังงานดี
ๆและนี่ก็คือวิธีคิดการบริหารการวางกลยุทธ์แล้วก็การปรับ culture องค์กรของคุณณัฐพงศ์คุณากรวงแห่ง SC Asset นะครับโอ้โหเป็นอีกตอนที่ผมชอบมากเลยครับเป็น my favorite ตอนหนึ่งเลยนะครับมีซอสหลายอย่างที่ผมเอามาใช้กับตัวเองนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับข้อที่1ครับให้คิดวัฒนธรรมองค์กรให้ออกมาเป็นภาพให้ได้ครับผมคิดว่านี่คือความท้าทายใหญ่อย่างนึงนะครับในการปรับ culture ให้เป็น one culture ให้มองภาพเดียวกันเพราะอย่างที่คุณพงศ์บอกครับว่าวัฒนธรรมองค์กรก็เหมือนนิสัยขององค์กรนั้นๆครับเราจะประสบความสำเร็จได้เราจะไปถึงเป้าหมายได้นิสัยของเราเหมาะกับเป้าหมายนั้นหรือเปล่าเราอยากเป้าหมายไกลแต่นิสัยเราไม่เหมาะเราเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนไม่ทำงานแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดว่าวัฒนธรรมของฝั่ง DC Asset เป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มันเข้าใจง่ายให้มันเป็นภาพและทุกคนเห็นตรงกันอย่าง Skydive Culture อย่างไรครับมันเห็นเลยว่าคุณต้องแคร์ซึ่งกันและกันคุณต้องกล้าคุณต้อง collaboration แล้วคุณต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องใครที่กำลังติดปัญหานี้อยู่ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นภาพคิดซะว่ามันคือนิสัยขององค์กรนั่นเองครับข้อที่2ครับรู้อย่างไรก็ไม่เท่ากับรู้สึกฮะโอ้ข้อนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับนี่คือผู้นำในยุค ของ empathy อย่างแท้จริงครับเพราะว่าตอนที่เราจะ transform องค์กรหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะ culture เนี่ยมันจะมีคนไม่เห็นด้วยแน่นอนครับซึ่งคุณพงศ์เขาก็ประสบปัญหานี้นะครับคือเขาไม่สามารถที่จะ convince คนบางกลุ่มได้สิ่งที่คุณพงศ์บอกผมก็คือว่าคุณให้แค่ความรู้เขาไม่ได้คุณต้องให้ความรู้สึกเขา empathy เขาสำคัญที่สุดครับคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสีเขียวครับเขาปลอดภัยครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะส่วนใหญ่คนไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวไม่ปลอดภัยให้เขารู้สึกสีเขียวและเขา survive ไปด้วยกันครับเขาจะอยู่รอดไปกับเราไปด้วยกันแล้วพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกเขาให้ได้มากที่สุดเรื่องนี้พูดแล้วเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆการลงมือทำมันยากมากก็ลองกลับไปฟังคุณพงศ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าเขาทำอย่างไรที่ทำให้ทีมงานเนี่ยรู้สึกมากกว่ารู้เฉยๆครับข้อที่3ครับต่อให้ transform แค่ไหนเปลี่ยนแปลงแค่ไหนมาเจอหน้ากันเถอะครับข้อนี้ผมก็ชอบนะครับว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์ครับเวลาเราจะคุยอะไรกันเนี่ยให้เรามาเจอหน้ากันดีกว่าอย่างที่คุณพงษ์ทำก็คือมี Monday Commitment นะครับคืออย่างน้อยเรามาเจอหน้ากันอาจจะใช้เวลาไม่มากเราช่วยกันแชร์ไอเดียเรามีเวทีที่ทำให้คุณได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เรามีการสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นแต่ยืนอยู่บนหลักพื้นฐานของการได้เจอหน้ากันผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวมากเลยแต่บางคนอาจจะหลงลืมไปตัวผมเองก็หลงลืมครับเพราะเราใช้แพลตฟอร์มอื่นๆแอปพลิเคชันที่ช่วยในการสื่อสารเยอะมากแต่จริงๆแล้วเจอหน้ากันน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับข้อสุดท้ายครับจริงๆข้อนี้ผมว่าหลายๆธุรกิจก็ทำนะครับแต่ว่าของ SC Asset เนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือ Subscription Model ครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งเป้าเรื่อง Subscription Model ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเองหรือว่าคอนโดเองที่จะมี SC Asset Club นะครับแล้วก็พรีเมียมขึ้นไปเก็บเงินไปตัดผมมาช่วยแต่งสวนอะไรแบบนี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าโมเดลการทำโรงแรมแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น Micro Stayผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับในเรื่องของ Subscription Model สุดท้ายครับปีนี้หลายคนก็มองว่าเป็นปีที่ยากลำบากนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพงศ์บอกครับว่าเป็นปีทดสอบแบบระดับความเข้มข้นสูงมากทดสอบแบบเข้มๆเลยถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็ถือว่าเก่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกเราผ่านปีนี้ไปได้ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเลยครับคือเรื่องของคนนี่แหละครับคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมาเจอหน้ากันมากขึ้นรู้สึกให้มากขึ้นรู้สึกมากกว่าแค่รู้สวัสดีครับ
And that's the secret sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ